366. Zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona, eta azalean Pascal Indo, zehazkako lehendakaria. Eneon Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Pascal Indo, elkarrezketatu duzue.
Bai, ala da, zukondo esan duzun bezala, ba, zehazka federazioaren, hau da, iparraldeko ikastolen, ikastolak biltzen ditu federazioaren lehendakaria da, egitea da, bueno, berez ere Pascal Indo, bueno, orain duen kargu horretatik kanpo ere, bueno, jardun anitzeko gizona dela, ba, bueno, kalakantaldearen sortzailea, argazkila ditzen, grafismoan antzerkian ibiltzen dena, bueno, hainbat kultura eta sormen lanean ere, bueno, ba, mugimendu askoko gizona, baino kasu honetan, ba, hori, ba, zehazkako lehendakari denean jo dugu arengana, izan ere, bueno, gauza jakina da, ba, iparraldeko ikastolek bizi dituzten zailtasunak berez ere nahikoa zailtasun badituzte, baina azken aldian areagotu egin dira, ba, batez ere Frantziaren gobernuaren aldetik jasan edo bai, pairatu dituzten, bueno, erasoak edo deiri ezaiek egu lasai asko, azken batean, ba, bueno, ba, horren daiako ikastola eraikitzeko eta oztopoa besterik ez dizkiete jarri, beskoitzekoa eraikitzeko ere bai, egia da, bueno, justu aldizkaria inprentantzela, bueno, beskoitzeko ikastolaren kontrako neurriak atzera bota zituela, salaketa bota zituela, atzera bota zuela Baionako suprefetak, baina, bueno, alare, hori, ba, zehazkak lan handia eta zaila dauka horretik, nahiz eta, bueno, horre datu batzuk ere ematen dizkigu Pascal Indok, eta, bueno, itxaropenerako zirrikituren bat ere bada, azkenean geroz eta aur gehiago euskalduntzen dituztelako, iparraldean hau da geroz eta aur gehiago dituzte zehazkako ikastolek, eta alde horretatik azteko bidea badute oztopoak handiak izan arren.
Arin-arin atalean Lourdes Oiartzabal, besteak beste korrikalaria.
Bai, Lourdes Oiartzabal, agian ez da izango, bueno, kirolari profesionalen antzera titular handiak betetzen dituen kirolaria, bere kasuan, hori duatloiak egiten ditu, herri cross eta herri lasterketetan ere ibilioi da, eta hain justurreat iho du beraren gana, ba, Euskadiko duatzoi txapeketa irabazi berri duelako, baina hori, ba, kirolari profesionalek azkenean, ba, eguneko gita laborua korretara eskaini ditzakete, Lourdesen kasuan, ez, Lourdesen kasuan, ba, bueno, berak bere lana dauka, bueno, familiare badu, eta orduan, alden moduan atea behar du denbora, ba, entrenatzeko, eta beste, eta gero, bueno, ikusten dugunez, esaten ditun, bueno, garaipen horiek lortzeko, ondo prestatzeko, esate baterako, elkarrizketan esaten digu, garai batean, goizeko bostetan atatzen zela, ba, entrenatzera, bera, zorrek erakusten digu, pixka bat, nolakoa den, emakume honen, kirolarekiko grina.
Araban, Aiaraldean, Ogerleko moneta berria.
Bai, moneta berria, eta dute Aiaraldean, Euskal Herrian ezagutzen dugun lehenengoa, badakigu, bueno, iparraldean Euskoa martxan jarri zuten duela urte pasatxo, arrakasta handiarekin, Bilbon ere martxan jarri dute beste bat, eta Aiaraldean ere antzeko zerbait egin dute, kasu honetan agian filosofia aldetik desberdina da, izan ere, bueno, Aiaraldeko monetaren, bueno, helburua da, neurri handi batean, ba, eskualdeko komertzioa sustatzea. Horregatikan, ba, bueno, hori, guendela gutxi jarri dute martxan, eta, gainera, bueno, Arabako Merkataritza Federazioaren ekimenez, eta, bueno, hori, duela gutxi jarri dute Aiaraldean, bertako biztan lehen artean, eta, bueno, badirudi, bueno, pitxinka, bere erabilera ere, azten ari dela, eta horren arira, ba, Arabara zabaltzea, edo Gasteiztea, edo, bueno, aztertzen ari dira, hori oraingo, zakarrekan, hori, ba, azterketan mailan dago, bueno, Aiaraldean, egonkortzen den bitartean, baina, bueno, kasu honek erakusten digu, arrizten aipatu ditugun horiekin batera, ba, bueno, horrelako, bueno, ohiko kapitalismoa neurri batean saiesten duten neurriak bide egiten ari direla, eta jendearen babesa badutela.
Iruñan, Konkistari Planto.
Bai, Konkistari Planto azken batean, bueno, Iruñeko, bueno, ikur oso ezagun bati heldu diogu, foruen oroitarriari, eta bueno, oroitarri horrek atzean duen historia ezagutu nahi izan dugu. Azken batean, ba bueno, bueno, ba foruen esango du, foruen oroitarriak azkenean gogoratzen digu, ba duela 120 urte Nafarroan izan zen herri matxinada, hain zuzen ere Nafarroako foruen alde Nafar herritarrek eta bez, eta bueno, horiekin batera ere Euskal Herriko beste lurraldeetako herritar askok ere edo herritar askoren babesarekin ba burutu zuten matxinada, ba Madrilgo gobernuak bere garaian ba hori, ba Nafarren foru eskubideak bertan bera uzteko hartu nahi izan zituen erabaki batzuen aurrean. Matxinada hura, bueno, gamazara bezala ezagutzen da eta egia da, bueno, ba milaka Nafar mugiarazi zituela, ba zenbait manifestaldietan eta bueno, parlamentariak ere joan ziren edo bueno, ordezkari politikoa Madridera horren kontra bueno, bueno, borrokatzera edo itxeitera behintzat, naiz eta kasu askorik ez egin, baina egia da gero azkenean herri babes handia zutela foruek edo defentsa horrek eta azkenean bueno, bertan bera geratu zirela. Bera, hori pixkat gogoratzen izan dugu, eta era berean hori, ba, oroitarri ezagun horren historia ere bai, azken batean, bueno, goian ageri den dama horrek ere baduta bere historiatxoa, pertsonalagoa da hori, ja, ez da, historia, ez, maiuskulas idatzen den historiaren parte, baina, bueno, bai horre, emakume batek arkitektuari modelo bezala, ba, bueno, modelo bezala lan egin zuenak arkitektuarentzat eta bueno, horratzean ere bada holako historia bat, batzuk igual esango dute holako kulebroi tankera duena, baina bueno, ez dizuet kontatuko, luze joango delako, onena, ba bueno, erreportaje idaztean ikuste bai hori historia maiuskulekin ezagutzeko eta minuskulekin ere bai.
Aizu aldizkarian ere, errakatistak, kirola eta ikizuzuna Euskal Herrian eta kanpoan.
Bai, hau ere, bueno, neurri batian historiari begiratzeko beste modu bat da, erraketistak, zertziran erraketistak, ba bueno, frontoietan erraketaz jokatzen zen modalitate bat. Batez ere, bueno, 20. mendean jokatu zen, 20. mendea hasieratik, ba 80ko hamarkadara arte edo, eta kontua da, bueno, garai hartan ezohikoa zen modalitatea zen emakumeek jokatzen zutelako. Gaur egun agian normalduago dago, eraba normaldua zoritxarrez ez. Ba, kirola, emakumeak kirola egitea, baino garai hartan aski bitxia izaten zen, behintzat kirola egitea bazutenean ere, eta hori, ba, izan zen modalitate bat, ba, bueno, nahiko zabalkundea izan zuena, eta bertan hori, ba, euskal emakume askok, Euskal emakume asko aritzu ziren erraketista moduan, ba ez bakarrik Euskal Herrian, Espainiako estatuan, baita Mexikon, baita Kuban, asko ere, bueno, frontoian jokatzen zuten, asko ere ba apustuarekin zakan lotura, baina bai, eta orain bueno, Gernikan izan du da erakusketa bat, nun ikusi ahal izan duen, ba bueno, emakume erraketista hauen inguruko bueno, erakusketa izan da, argazkiekin eta hainbat informazioekin. Azken batean, ba, bueno, esan daiteke, aitzindariak izan zirela neurri batean, eta gero ere, bueno, pentsatzen dut, ez zirela, baldintza xamurretan, ibiliko kirol horretan, azken finean, frontoia gizonezko eremua zan, ez bakarri frontoia, aisialdia berare, eta kalea ere, eta kirola gizonezkoen eremua izan duzan, eta alde horretatekan, ba, bueno, erraketistek behaien lekua egin zuten, naiz eta hori, ba, gizonezkoen artean izan, eta askotan, ba, gizonezkoen hori, ba, apustu zalekeria, eta alakoengatik, baina, bueno, behintzat, bueno, euren presentzia sumatu zen, hainbat, hamarkada.
Bukatzeko inaut, Gipuzkoan, Pasai San Pedroko Itxas Kultur Faktoria.
Bai, Itxas Kultur Faktoria ladaitzen diote Albaola Kultur Elkartea, ba, bueno, Pasai San Pedron, altxatzen ari den faktoria, edo hola, edo behaiek faktoria ditzen diote, bazken finean, kontzeptu horrekin, museoa bakarrik ez, baizik eta, bueno, etengabeko mugimenduan egongo den leku bat izendatu nahi dutelako. Zergatik hori, ba, bueno, oso horreixa da, Albaola Kultur Elkartea itxas ondarea berreskuratzeko lanean ibiltzen den elkarte bat da. Hau da, euskaldunon itxas ondarea, oso itxas ondare oparoa, gainera, berreskuratu nahian. Orduan, horren arira, helburu horri lotuta, ba, hola, oso 2016 urtera bitarte oso helburu handia eta garrantzitsua finkatu dute. Zer egingo dute? Ba, 16. mendeko baleontzi bat eraikiko dute bertan, bueno, esan dugu, Pasai San Pedroko itxas kultur faktorian. Jende aurrean egiko dute, horregatik faktoria, hau da, lan egiten duten bitartean jendea bisitaria joan ahal izango dira eta ikusi ahal izango dute nola altxatzen duten. Gainera ez duten nola nahi altxako. Ba, 16. mendeko teknikak erabiliaz egingo dute, hau da, horrek zesan nahi du, ba, bueno, tana egurrez egingo dutela, gainera, bueno, garai hartako artisau ofizioak berreskuratuko dituztela, sare bat, hau da, koitze askorekin sare bat osatu bat zere saiatuko dira, behar dituzten lehen gai eta produktu guztiak 16. mendean bezala egiten, ba, esate baterako, ba, alkitran edo brea ekarriko dute, bueno, Burgos, hau da, Espainiako elkarte batek ere egina, ba, garai batean egiten zen bezala, egurrak ere moztu dituzte, bueno, sakanan moztu dituzte, ba, garai batean egiten ziren bezala, sokak eta belak eta egiteko kalamu erabiliko dute garai batean bezala, eta hori guzti hori jendaurrean egingo dute 2016 bitartean. Izan ere egia da, proiektu hau, ba, Donostia 2016 kulturi hiriburutzaren baitan, baitakoa dela, ez, bertan kokatzen dela, orduan, bueno, 2016 bitartean, Pasai San Pedrora hurbiltzen denak izango du zer ikusia, ba, ikusiko ditulako hainbat pertsona, ba, hori, lan hori aurrera egiten, eta horrez gain, ba, hori, museo izaere izango du, eta museo izaera horren barrean, barruan, ba, hori, euskaldunon itsasondarea ezagutua izango dute. Zergatik diot hau, ba, 16. mendean, bale arrantza zela eta, batez ere, bale olioaren ekoizpenaren gatik, ba, euskaldunak, esan daiteke, potentzia bat izan zirela, itxas garraioan, ba, beraiek zutelako neurri batean bale arrantzaren monopolioa, eta horrek gainera, bueno, horrek ere erakusten digun nolakoa zen euskal gizarteak garai hartan, izan ere industria horrek, ba, bueno, industria guztia garatzen zen, ba, Euskal Herriaren baldintzengatik, bertan baso asko zeuden egurra lortzeko burdinolak bat zeuden, eta bueno, alakoak, ez, azken finean, ba, Euskal Herriaren beste ikuspuntu bat ezagutzeko aukera emango digu faktoriak, hemendik eta 2016 bitartean.
Einaut Mitxelena, aizu, aikaren aldizkariko koordinatzailea. Mila esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, bai. Adio.
Agur.